Kráčame i dnes ďalej adventným časom a rád by som podobne ako po iné dni sa na to prvé čítanie pozrel a spolu s vami trošku rozoberal to, čo z tých starozákonných proroctiev dostávame do tohto času prípravy radosného očakávania, ale aj bdenia, ako sme povedali, keďže tá prvá polovica adventu je skôr upriamená na druhý Pánov slávny príchod, na to vedomie a vnímanie, že kráčame vo viere a túto vieru skutkami naplňame. Nech či by ten druhý slávny príchod prišiel, alebo smrť vstúpila do nášho života, môžeme sa s dôverou Božie milosrdenstvo postaviť pred tvár živého Boha. Doteraz sme čítali Izaiáša, a som vždy hovoril, že je to ten proto-Izaiáš, teda tá časť toho Izaiášovho proroctva, ktorá vzniká cirka 700 rokov príchodom pred príchodom pána Ježiša a bola písaná do južného judského kráľovstva. Tou dnešnou 40. kapitolou sa začína ten tzv. Deutero-Izaiáš, teda časť Izaiáša písaná v čase babylonského zajatia, cirka tých 500 rokov pred príchodom Ježiša Krista. No a keby sme len tak zobrali tento text, tak si povieme fajn. Pán Boh potešuje svoj ľud, dáva mu útechu a nádej. To by bolo pekné. Ale keď ten kontext vnímame, tie slová veľmi zvláštne znejú. Lebo tie slova zaznievali do začiatku babylonského zajatia. Keď po 200-300 rokoch prorokov, ktorých nepočúvali, ruky mali krvavé, srdcia kamenné, vieru len na vonok plnili, Pán Boh všetko im vzal. Dopustil babylonské zajatie. Zdráb Tóry im zostal obrieska na tele, oni v okovách, v reťaziach, boli v getách medzi riekami Eufrata Tigris, odlečení do babylonského zajatia. A tam im zaznievajú slova. Potešujte môj ľud. Ako keby provokácia Boha, ktorá týmto ľuďom je daná, Pane Bože, to myslíš vážne? Smiech si z nás robíš žarty? Vysmievaj sa nám. Prečo si takéto niečo dopustil? Ako keby sa ich Pán skrze i toho Izaiáša potom postupne pýta, na čo ste vlastne čakali? Keď som pri vás stál, miesto toho, aby ste podľa Tóry konali, zlo ste robili. Jeden druhému ubližovali, kráľovstvo rozdelili. Podvodné zmluvy s okolitými národmi. Brat bratovi sa vlku stal. Sociálna nespravodlivosť, amorálnosť, modlárstvo a zloba, ktorá vás dokázala omíňať. Čakali ste, že vám to budem požehnávať i naďalej? Žiadne také. Ale ak teraz vám všetko bolo vzaté, to nie je palica nad vami zlomená. A to proroctvo Izaiášovo vyjadruje tú nádej a víziu, ktorú vám Boh ponúk. Jednoducho ponúka vám čas pokánia, čas metanoji, čas obrátenia, čas hriechov uvedomenia, aby ste sa konečne spamätali. A keď neskôr potom z babylonského zajatia sa vrátili, tak drvivá väčšina tých, ktorá vo viere kráčala, bola Bohu vďačná za práve tento bytostný zásah, skrze ktorý s nimi bolo totálne zatrasené. Aby si konečne chybu a hriechy priznali, aby ich ľutovali, od nich sa odvrátili a k Bohu sa vracali. Takže v tomto slova zmysle i Izaiáš to myslí. Keď teraz zoberiem ten širší kontext tej 40. kapitoly, ten sensus literalis, ten literárny zmysel, to je vízia a to hlásenie Kýra, teda návratu z babylonského zajatia. Keď sa do bodky Jeremiášovo proroctvo splnilo, Peržania a Médi porazili Babylon, kráľ Kýros, Dários dávajú dekret náboženskej slobody, oni sa vracajú späť. Ten sensus plenior, ten hlbší zmysel, je to na tom predobraze návratu z babylonského zajatia, je ponúknutá vízia vyslobodenia nie z Babylonu, ale z hriechu. Keď na záchrade hriechov obrátenia sa pre Boha otvoria, ak vytrvajú kráčať podľa Božej vôle, zakúsia Mesiáša, ktorý potom neskôr, o 500 rokov neskôr, do dejín tohto sveta bude prichádzať. Takže človek, ktorý sa pokorí, ktorý v pravde pred Bohom stojí, ktorý od hriechu sa odvracia, pre Boha sa otvára. Nie, že ja na to mám, ako rovný, rovnému sa Bohu postavím, už som bez hriechu, som dokonalý. Ale dovolím Bohu, aby svojho milosrdenstve vo mne konal, aby mi na tejto ceste obrátenia a nového života, aby mi mocne pomáhal. Ako ten dobrý pastier, ktorým končí koniec dnešného prvého čítania. Skúsme to spojiť vlastne s tým, čo v Ježišovi Kristovi počúvame slova dnešného evanjelia. Je to u Matúša samostatným spôsobom to proste a to podobenstvo vyjadrené, tie ovečky, ktorá jedna zatúlaná a ten pastier dobrý ju hľadá, kým ju nenájde. Na každom jednom z nás mu záleží a nechce, aby sme boli zničení v našich hriechoch alebo neprávosti. Ten širší kontext je v Lukášovi v 15. kapitole, kde sú ponúknuté tri podobenstva o zatúlanej ovečke, o drachme stratenej a o marnotratnom synovi. Ako keby pohľad na rôzne situácie, v ktorých človek sa môže ako keby na prahu toho babylonského zajatia nájsť a v akej situácii potrebuje Boha, aby do jeho života vstúpil. Tá drachma, ako tá vzácna minca, ktorá bola pošliapaná, blate, poničená, tak táto gazdinka ju hľadá. Tá opľovaná, pošliapaná drachma, touto gazdinkou je nájdená, dvihnutá, očistená a radosť z nej prichádza. Ako človek, ktorý je do špiny, do hriechu ponorený, svojou neprávosťou opľovaný. Ako ten obyčajný kov, ani neviem, kde sa nachádza. V takom stave sa môj život rozvíja. Ale dobrý pán, ako tá gazdinka hľadá, kým z tej špiny nedvihne tú drachmu, ju nečistí svojim slovom, svojou milosťou i tou cestou pokáňa a obrátenia, aby zažerila krása ľudskej duše človeka, ktorý sa vracia do náručia pána. Ovečka, ktorá v tom prežívaní tých základných inštinktov si je vedomá, že sa niečo zlé stalo. A bľačí v tom trni, v tom strachu a možno i v tom, ako už vlk sa okolo blíži. Alebo divá zver ide trhať túto ovečku. Teda situácia človeka, ktorý si je vedomý svojho marazmu, svojej biedy, svojho hriechu, svojej neprávosti a tak som tým zotročený, že neviem si pomôcť, neviem to zmeniť. A tam ten dobrý pastier prichádza. S palicou nie, že aj ma z ňou zrúb, ale ju na mne polámal, že som z jeho stáda utiekla, ale preto, aby ma ochránil pred tou divou zverou, z toho trnia dostal, na plecia vzal a späť privádzal do spoločenstva, ktoré prežíva dobrotu tohto pastiera. No a potom syn marnotratný, ktorý naozaj to odstavodejstvo prehajdáka a na zlé obráti a potom si uvedomí svoju biedu a neprávosť, čo spravil. Uvidí ľútosť a pokánie, ktoré človek ten krok smerom k Bohu Otcovi spraví, aby túžil po odpustení, aby vyjadil ľútosť, že ma to bolí, že som svojho Otca nebeského zranil. Nie, že chce mať prvé miesto v jeho dome, byť posledným sluhom v jeho dome. A tu zakusujem pre tú ľútosť a lásku, ktorá ma späť pohýňa, tancujúceho Boha, ktorý sa zo mňa raduje, ktorý mi v ústety ide, ktorý mi novýša dáva kráľovský prsteň a hostinu pre mňa pripravuje a vydáva. Takže ako keby v tomto všetkom ten Izaiáš sa napláňa. To, čo bolo v tej vízii Mesiáša, ktorý toto všetko naplno človeku dá, keď advent slávime, už v tom vedomí, áno, toto Mesiáš priniesol a teda ten proces obnovy, aby v každom jednom z nás prebiehal. Možno vďaka slovu Boha, ako tá gazdinka, ktorá čistí tú drachmu, že sme v tom stave, že si najprv mnohé veci neuvedomujeme. Čo mi je problém, alebo čo zle konáme, alebo čo sme úplne zotročení, naviazaní, nie pre Boha, pre blížnych slobodný, alebo srdce je v niečom kamenné a zatvorené. A až po ten rozmer ovečky, kde človek si to uvedomí, ale vníma tie mantinely, ktoré má. Tá dráma hriechu, ktorá ma omieňa. Vnútorné zranenie a ten psychologický kontext, zvonkajšie reálie môjho života. Až po to pôsobenie Božej milosti, ktorej naplňam to slovo toho marnotratného syna, vstanem a pôjdem k Otcovi. Aby som sa stretával s milosrdným pánom, ktorý vo svojom synovi, čo sa na túto zem narodil, aj ku mne prichádza. A ponúka mi nový život. V spoločenstve Boha a spôsob takého života, ktorý týmto svetom ma vedie, aby som dosiahol až brány neba. Skúsme teda, to čo možno týmto spôsobom čiastočne biblickým bolo povedané, tak na drobné rozmeniť a vedieť vodka do nášho života, do reálii našich dní, do našej originality, do toho, čo je okolo nás i v tomto advente. Aby sme i my, obrazne povedané, toho tancujúceho Boha zakúsili. Teda povedané slovami žalmu, radosť Pána, ktorý je našou silou. A vďaka tejto vnútornej sile a blízkosti Boha, aby sme náš pozemský život dobrom rozvíjali. Nuž, a keď slávime, alebo si pripomíname i tu na Slovensku, Pánu Máriu Guadalupskú, ako bolo povedané, pre nás okrajová to vec. Jedno z najväčších pútnických miest na svete, aké existuje. Jeden z pátrov tu, kapucínov, čo tam pred niekoľkými rokmi bol a mesiac tejto svätyni strávil, hovorí, že to bolo úžasné. Dňom i nocou celé zástupy pútnikov, ktorí tam prichádzali, sa modlili, Pánu Máriu si uctili, Pánovi sa kláňali a odchádzali. Akým spôsobom na rôznych miestach sveta tuto započalo skrze svätého Jána Didaka v 16. storočí to zjavenie, ktoré mal. Svätyňa, milostivý obraz na jeho plášti a potom veľké milosti, ktoré skrze Pánu Máriu Pán Boh prinášal. Ako keby Boh skrze tieto konkrétne prejavy svojej milosti a pôsobenia Pány Márie na celom svete kdekoľvek ukazoval. To Izajášovo platí. To Ježišovo dielo sa naplnilo. Ja som tu medzi vami. A vám znova a znova ponúkam tú cestu, ten proces, tú premenu, to zrenie, tú obnovu, to zakúsenie Božej milosti a Božího dobra. A tak ako mnohí tam v tej časti sveta veľkú skúsenosť v rámci, alebo i napriek tej dráme, ktorá Mexiko v poslednom storočí omíňala, ktorá tam mnoho krvi priniesla, zakúsili, že Boh pri nich stojí a Panna Mária im pomáha, tá skúsenosť skrze advent sa i nám ponúka. Boh pri nás stojí, Panna Mária nám pomáha a my môžeme obnovu naplniť, ktorej v človeku zažiari milo živého Boha. Amen.